За радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». Я Міхась Скобла, а тема нашей сьогоднішньої гутарки – кінофестиваль християнських фільмів «Магніфікат», який відбувся на минулому тижні у Мінську і у глибокім на Вітебщині. Моя сурозмовця – письменниця, старшиня фестивального жури Христина Лялько. Спадарня Христина, чого хапає у світі, дык гэта кінафестывалів. Їх адбываецца немало, як і ў сталіцах, так і ў правінцыйных ці курортных гарадах. А чым адрозніваецца ад сабе падобных і якую спецыфіку мае магніфікат?
Ну, найперш адрозніваецца тым, што гэта каталіцкі кінафестываль хрысціянскіх дакументальных фільмаў і тэлепраграм. Гэта па-першае. Па-другое, што, наколькі я ведаю, нават у нашых суседзяў, апроч Польшчы, такога кінафестывалю няма. Увогуле, кожная падзея, гэты кінафестываль мае сваю перадгісторыю. Калі мне прапанавалі быць старшынёй журы ў 2005 годзе, то мяне гэта, скажу шчыра, здзівіла. Я думаю, што ж я там буду рабіць, я як літаратарка, увогуле, якое маю дачыненне да кіно, но мяне пераканалі, што гэта ж хрысціянскае кіно, што гэта каталіцкі кінафестываль. І ўрэшце я ўдзячна Богу, што згадзілася тады ў 2005 годзе, бо шмат для сябе адкрыла. Ну а перадгісторыя такая, што, скажам, у 2001 годзе была ўтворана такая сусветная асацыяцыя творцаў кіно, радыё і тэлебачання ў Рыме. Яна называлася, эта асацыяцыя называецца Сігніс. Пасля ў 2003 годзе яна была ўтворана тут у нас, на пачатку верасня, як філіал, так як філія вось гэтай сусветнай асацыяцыі. І менавіта дзякуючы гэтай асацыяцыі Сігніс узнікла ідэя менавіта такога кінафестывалю. Ну і наш прамотар, ідэйны натхняльнік, вядомы рэжысёр і аператар Юрый Гарулёў, найперш дзякуючы гэтай асобе ідэя гэта з'явілася, а ўвогуле рэалізацыя найперш гэтай ідэі.
А які крытэр адбору стужак ці праграмаў на ваш фестываль?
Ну, я мяркую, што тут якраз, як і на кожны кінафестываль, павінен быць узровень найперш і мастацкі, і адпаведнасць тэматычная, вось каб гэта была хрысціянская тэматыка. З гэтай тэматыкай можна так трошачкі прыгадаць першы кінафестываль, таксама вярнуцца да гісторыі. Тады лічылася, калі было вельмі мала фільмаў, быў малы выбар, яшчэ пра кінафестываль наш беларускі не ведалі, мала прыходзіла стужак з-за мяжы, скажам, то хрысціянскі кіно лічылася нават тое, калі толькі там былі, скажам, можна было пабачыць купалы храма ці святара на экране, і гэта ўжо адбіралася, і мы разглядалі гэта як тэма хрысціянства. Цяпер, канешне, з часам, это ўжо шосты, дзякаваць Богу, кінафестываль, адчуваеш, як паглыбляецца і тэматыка, разнастаіцца тэматыка, пашыраецца геаграфія ўдзельнікаў кінафестывалю, кіно становіцца па-сапраўднаму хрысціянскім і цікавым. Хацелася б асабліва адзначыць экумінічны акцэнт нашага кінафестывалю, таму што яго дэвіз «От унум сінт», каб усе былі адно. І вось сёлетні кінафестываль, ён менавіта пацвердзіў гэты дэвіз, таму што былі стужкі сапраўды экумінічныя. Ну, скажам, спецыяльны быў прыз, дадзены за фільм, таксама, вот, дарэчы, Беларусь фільм, аўтар сцэнарыя і рэжысёр Ірына Волах, пра манастыр праваслаўны мужчынскі ў Лаўрышаве, это на Гарадзеншчыне. І вось прыз за гэты кінафільм быў дадзены кангрэгацыі айцоў францішканаў каталіцкай. Вельмі мілае такое вот супадзенне, таму што нашым францішканам захацелася ўзнагародзіць менавіта фільм пра праваслаўных манахаў.
Магніфікат – міжнародны фестываль. Якія краіны былі на ім прадстаўленыя сёлета і якія імёны вы маглі б назваць?
Ну, сёлета было прадстаўлена 15 краін. Ну, это і Англія, і Германія, Іспанія, Італія, Грузія, Латвія, Літва, Украіна, Польшча, Расія, Харватія, Індія. Даволі шырокая геаграфія, як бачым. І ў гэтай геаграфіі хацелася б вылучыць адну краіну асабліва, якая прадставіла наймацнейшыя фільмы на гэты фестываль, гэта Італія. Гэта былі фільмы, якія сапраўды, можна назваць і хрысціянскімі, ну і сведчанне таму, што гран-пры паехаў у Італію за фільм Стэфана Саварыёні «Дзённік горнага святара».
Чым фільм італьянца Стэфана Саварыёні ўразіў журы, у складзе якога ўсё ж італьянцаў не было?
Святар, галоўны герой гэта фільма, каталіцкі святар, ён распавядаў пра сваю душу, пра сваё пакліканне. І гэты чалавек настолькі шчыра распавядае пра сваю душу, пра свае перажыванні. Здаецца, простенькі сюжэт. Касцёл у закінутай горнай вёсачцы. Служыць святар, малады, адарваны ад свету, адарваны ад сяброў. Маленькая невялічкая парафія. Гэта праецыруецца вельмі здорава і на нашы беларускія рэаліі. Уяўляеш, наша беларуска маладога святара, хлопца маладога якога, біскуп пасылае ў нейкую аддаленую вёсачку. Тыя ж самыя праблемы. Тое самае служэнне служэнне Богу. І я уяўляла таксама нашых святароў маладых, якія працуюць недзе ў аддаленых вёсках. Таму это вельмі блізкія рэаліі, вельмі зразумелая. Мы з Віталём Тарасам сядзелі побач, глядзелі гэты фільм, і калі там быў такі момант пасля Еўхарыстыі, выходзяць гэтыя бабулькі, пажылыя, бо парафія, якія ў нас вясковая, пераважна пажылыя людзі, выходзяць, і яны ўжо забылі, што яны прынялі толькі што Хрыста. Яны выйшлі, яны гавораць пра свае звыклыя справы. Вось, яны гавораць вельмі хутка па-італьянску, больш эмацыйна, чым нашыя, можа, беларускія бабулькі. Але Віталь да мяне павярнуўся і кажа: «Паслухай, акурат як у нас. Таксама, гэтаксама бабулькі выйшлі з касцёла, гэтаксама яны пра нешта сваё ўжо зямное вельмі такое празаічнае гавораць. А гэты святар ізноў астаецца сам насам, са сваімі праблемамі, са сваімі перажываннямі, з Богам». І вось адчуванне блізкасці Бога, што мяне ўразіла ў гэтым фільме. Вельмі часта рэжысёр паказвае нябёсы, якія вельмі блізка навісаюць, ці можа плывуць над гэтай святыняй. Яны вельмі прыгожыя, такія, як яны бываюць у гарах. Здаецца, гэтыя шпілі гор працінаюць гэтыя нябёсы, шпілі касцёла дасягаюць да гэтых нябёсаў. І гэтак рэжысёр паказвае, што Бог вельмі блізка, а калі Бог блізка, то чаго гэтаму святару перажываць і баяцца? І тось вот гэта скразная такая думка, блізкасць Бога. Блізкасць Бога, калі чалавек шчыры з сабою і шчыры з людзьмі, шчыры з Богам. Гэта вельмі важна, вельмі прыгожы, вельмі, вельмі таленавіты фільм.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». При микрофоне Михаши Скобла. Про кинофестиваль «Магніфікат» мы гутарым со старшынёй фестивального журы, пісьменніцай Христиной Лялько. У фестывальнай праграме было ўвогуле, калі не памыляюся, 13 намінацый, тым ліку такія, як за арыгінальную трактоўку вобраза святара, за раскрыццё тэмы гістарычнай справядлівасці, за раскрыццё тэмы экуменізму. І перамаглі ў гэтых намінацыях замежныя фільмы. А што, хіба нашы беларускія не дацягвалі да вось гэтага ўзроўню высокага?
Заўсёды ёсць пераможцы і ёсць тыя, хто трошачкі, можа, не горшы, не будзем казаць, што та горш, але слабейшы. Слабейшы не дацягвае, скажам, да гран-пры, не дацягвае да галоўнай узнагароды. Але я таксама хацела б сказаць, што былі цікавыя стужкі беларускія. Мне вельмі прыемна ўразіла маладая рэжысёр Вольга Дашук. Вось яна паказала «Белавежскі край». Там няма словаў, там ёсць менавіта мова кіно. Працуе камера. Мы бачым прыроду і бачым нашы святыні беларускія, каталіцкія, праваслаўныя, святыні, упісаныя ў гэтую Белавежу, гэты край. Таксама вельмі прыгожая стужка, якую мы адзначылі. Пасля «Храмавае кола», «Беларуская паазер'я», «Браслаўшчына», рэжысёр Валерія Скварцова. Распавядае пра святыні ксёндз Сергей Сурыновіч. Таксама вельмі прыгожая стужка, якая была адзначана. Праблемныя былі дзве стужкі і таксама галоўная роля «Лямпа не гасне» рэжысёра маладога рэжысёра Міхальцова пра праблему наркотыкаў у жыцці моладзі. Ось, это не значыць, што беларускі кінематограф дрэнна працуе, дакументалістыка ў нас слабая. Не, просто ў параўнанні з, скажам, італьянскім кінематографам, увогуле сусветным, дакументальна хрысціянскае кіно яшчэ мала ў Беларусі. Гэта яшчэ толькі пачатак, але пачатак, які дае надзею на добрае развіццё.
Хрысціна, а я магу назваць фільм, які, мне здаецца, мог бы прэтэндаваць на перамогу ў намінацыі, скажам, за раскрыццё тэмы гістарычнай справядлівасці. Гэта праца Алексея Шэйна «Хрыстос забаронены». Я яго бачу, гэты фільм вельмі цікавы, але фільм гэты быў зняты з паказу на «Магніфікат», прычым апошні дзень. Чаму так сталася?
Я не з'яўляюся арганізатарам гэтага фестывалю, і на такое пытанне, ну, мне цяжка адказаць, бо як старшыня журы я разглядала тыя фільмы, якія ўдзельнічалі непасрэдна ў фестывалі. І не буду казаць, што я не чула пра тое, што павінен быў гэты фільм на фестывалі і што ён быў зняты. Гэта інфармацыя была вядомая і сябрам журы, і ўдзельнікам фестывалю. Што я магу сказаць? Я магу сказаць, што сумна, калі ў нас яшчэ нешта забараняюць. Я думаю, што мы живем у демократичном громадстве, и заборона – это не лепший метод. Хай бы этот фильм поглядели люди и оценили б. Думаю, что ніякай шкоды от этого не было, коли творцы его зробили. И тем больше шкода, что я не удельничал в этом фестивале.
Але некие причины, по яких он зняты у кулюарах фестивальных, не обмерковывалися?
На великий жаль, вот мне этой причины неведомые.
На открытии «Магніфікату» у Менском архикатедральном костеле Найсвятейшей Панны Марии присутничали и державные чиновники. А ці допомагая держава у правя вядзенні
самого фестывалю?
Я добре ведаю, что допомагає мясцовая улада. Глыбоцк райвыканкам, пошля Витебский аблвыканкам, потому что есть специальные призы и райвыканкама, и аблвыканкама. И в этом контексте мне хотелось бы просто сказать добрые слова менавито кіраўнікам Глыбоцкого района и вогуле. Дякую великий гостиной Глыбоччине, потому что фестиваль уже там прижился, я не ведаю, ці заўсёды гэта так будет, ці заўсёды фестиваль наш будет на Глыбоччине, але вось те гады, якія там проведены, они згадываются вельми тепло, потому что я казала уже про гэта на закрыцці фестиваля, что менавіта вот Глыбоччина, она як тая кропелька, у якой проявилася и адлюстравалася уся гостиннасць беларусаў. Приемно там бывать, прыгожий край, чайно фестиваль открывался у Удзела, а вось там кляштар францішканаў, потому что наш фестиваль звязаны с францішканским фестивалем у Польшу Непакалянаў, который называется Непакалянаў, у нас есть специальный приз Непакалянаў, так само, вось, ну, это звязано с особой святого Максимилиана Кольбе. И Глыбоччина, ну, Мосар, прыгажось Мосара заўсёды гостей наших захапляе, асабліва замежных. И тому можно сказать, что держава удзельнічае на таким районным и областным узроўні.
И хіба апошнія пытання, гаспадарня Хрысціна, Магніфікат сёлета праходзіў ўжо 6-м разам, і колькасць паказаных на гэтым фестывалі за ўсе гады фільмаў складае, мабыць, ужо некалькі соцень. Але ж беларусы іх не бачаць. Яким чынам можна паглядзець гэтыя стужкі? Мне здаецца, наўрад ці іх кінецца адразу ж паказваць беларускае тэлебачанне.
Я за беларускае тэлебачанне не адпавядаю. Справа ў тым, што пасля заканчэння фестываля, рэха фестывалю, рэжысёр Юрый Гарулёў, звычайна і арганізатар гэтага фестывалю, ён са сваёй камандай, яны выязджаюць, скажам, ну я ведаю добра, што ў мінулым годзе былі паказы ў Гродзенскай духоўнай семінарыі, ў Пінскай духоўнай семінарыі, скажам, па святынях нашых, таксама, бо вернікі найперш зацікаўленыя, хрысціяне найперш хочуць бачыць гэтыя фільмы. І вось такім чынам ёсць такая з'ява, як рэха гэтага фестывалю, але я не думаю, што рэха гэта разыходзіцца вельмі шырока і вельмі далёка. Вось хацелася б, канешне, асабліва сёлетнія фільмы, фільмы сёлетняга фестывалю, хацелася б, каб паглядзела іх як мага больш людзей, бо яны вартыя таго. І думаю, што калі б зацікавілася наша тэлебачанне, нейкі канал, то ён бы не прайграў, толькі выйграў бы. Таму што вось я яшчэ не назвала з італьянскіх фільмаў, скажам, «Рука міру» пра папу Пія 12-га і «Халакост». І там столькі хронікі, і такое святло праліваецца на асобу Пія 12-га. І мы далі, здаецца, ў намінацыі за вяртанне гістарычнай справядлівасці гэтаму фільму прыз журы, таму што ён абсалютна варты. Пасля «Таямніцы Фатімы» былі цікавыя не толькі, скажам, католікам, яны былі ўвогуле хрысціянам, людзям цікавыя, таму што таксама Элізабетта Кастанна, рэжысёр, таленавітая маладая, якая зрабіла, ну, проста выключна цікавы фільм пра «Таямніцы Фатімы». Таму хацелася б, канешне, каб гэта рэха было як мага шырэйшым.
Радыё «Свабода» прагучала перадача «Вольная студыя» пра фестываль хрысціянскіх фільмаў «Магніфікат». Мы гутарылі з пісьменніцай Хрысцінай Лялько, якая ўзначальвала фестывальныя журы. З вамі быў Міхась Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.